Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang tema tak kenal maka tak sayang, sebuah kajian ringan tentang ma'rifatullah yang alhamdulillah pada pertemuan tadi siang ya, kita udah sampai mana tadi siang? Kita udah sampai, bukunya ketinggalan ya? Belum. Sampai kemana terakhir pembahasan kita? Itu yang akan kita bahas sekarang. Tadi barusan apa? Apa itu ma'rifatullah alias definisi dari mengenal Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, serta para pendengar Radio Insani yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kali ini kita akan memasuk tema jalan menuju ma'rifatullah. Judul ini mengandung makna bahwa ketika seorang akan sampai kepada derajat ma'rifatullah, maka dia harus melalui sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Tergantung taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Ada orang-orang yang membutuhkan perjalanan panjang. Dan ada sebagian orang yang mungkin perjalanannya tidak panjang. Karena memang usianya tidak lama. Ada sebagian orang yang subhanallah dikasih usia sama Allah seumur jagung. Dan ada yang dikasih usia sama Allah sampai 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Bahkan pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, usia mereka berapa tahun? Hampir 1000 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Karena Nabi Nuh alaihi salam berdakwah alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Berapa tuh? 950 tahun. Itu dakwahnya, bukan apanya? Bukan umurnya. Makanya dari dulu sampai sekarang beda-beda. Antara satu manusia dengan manusia yang lain, perjalanan dia untuk mencari dan mengenali Allah berbeda-beda. Alhamdulillah kita mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rata-rata umur kita, umatnya Nabi Muhammad, berapa? Ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur kita itu 60 sampai 70 tahun. Rata-rata seperti itu. Wa qalilun, sedikit yang lewat dari umur itu. Maka yang umurnya sudah 59 tahun 9 bulan ya, harus sudah apa? Siap-siap. Oh, berarti anak masih 20, Ustaz. Belum siap-siap. Enggak. Mati itu enggak kenal usia. Jadi perjalanan seorang untuk mengenal Allah membutuhkan waktu dan proses. Akan tetapi perjalanan yang panjang, kalau tidak kita awali dengan langkah yang pertama, tidak akan sampai. Maka bolehlah mungkin masa lalu kita kelam. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah dengan masa lalu kita yang kelam. Kita harus mengawali hidup kita yang baru dengan hidup yang lebih nyaman dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini penting sekali tema pembahasannya. Karena ada sebagian orang keliru langkahnya, akhirnya sampainya juga keliru. Kalau dari sini mau ke Jakarta, ke arah mana? timur, barat, selatan, utara. Enggak tahu saya. Kemana? Utara. Kalau jalannya ke utara, insya Allah bakalan sampai. Walaupun mungkin ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang macet, ada yang tidak. Tergantung kondisi. Tapi kalau dari awalnya langkahnya sudah salah, mau ke Jakarta, jalannya kemana? Ke selatan. Sampainya kemana? Gak tahu, dari Bogor ke selatan kemana sampainya? Kemana? Bandung. Sukabumi. Pengennya ke Jakarta, sampainya ke Sukabumi. Karena salah jalan. Yeah. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan, wah kita kan yang penting kan tujuannya sama, jalannya beda-beda, terserah. Ya, gak bisa. Dalam agama kita, jalannya juga diatur. Kalau pengen sampai ke sana, jalannya ini. Kalau gak mau pakai jalan ini, gak sampai-sampai. Nah, jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kita kepada Allah, kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, ada dua. Silakan buka halaman 45. Udah ketemu? Ya. Yang pertama, apa kata beliau? Memahami dan meresapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini jalan yang pertama. Jadi orang yang pengen sampai mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka jalan yang pertama, dia harus berusaha memahami dan meresapi isi dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang biasa disilahkan dengan ayat-ayat syar'iyah. Ya. Pernah dengar istilah syar'iyah sama kauniyah. Ini yang pertama ayat syar'iyah, yaitu memahami isi dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nanti kita akan jelaskan penjabarannya. Yang kedua adalah merenungi alam semesta. Ini namanya ayat apa? Kauniyah. Kita awali dari yang pertama terlebih dahulu. Ya, kita ulang. Ada berapa caranya? Ada dua. Yang pertama apa? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, alam semesta. Yang pertama, memahami dan meresapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, tidak sedikit di antara kita yang hariannya suka baca Al-Quran. Betul? Betul? Hari ini sudah berapa juz? Alhamdulillah Ustaz, tadi siang banyak banget jusnya Ustaz. Ada jus mangga, ada jus. Nah, bukan itu maksud saya. Hari ini sudah berapa juz Al-Quran? Ya. Ada level yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bukan hanya membaca, tapi memahami apa yang kita baca. Makanya kalau kita cermati isi Al-Quran, kita akan temukan bahwa perintah dari Allah bukan hanya perintah membaca, tapi perintah memahami isi apa yang kita baca. Bahkan dalam sebuah ayat surat Muhammad ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka itu tidak menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka itu sudah terkunci, sudah mati? Jadi seakan-akan digambarkan di sini bahwa orang yang baca Al-Quran dan dia tidak berupaya untuk memahaminya, seakan-akan hatinya ini sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kan tidak jarang kita baca Al-Quran itu rasanya kayak gak nikmat banget. Baru dapat setengah halaman sudah, sudah apa? Ngantuk. Baca Quran berapa halaman? 24 halaman. Enggak ngantuk. Ditemani sama kopi kental. Ditambah dengan apa? Mudah-mudahan enggak di sini ya. Udah enggak ada ya? Alhamdulillah. Enggak tahu kalau di rumah ya, kalau di sini insyaallah enggak. Baca Quran 24 halaman, bolak-balik selesai. Baca Al-Quran baru setengah halaman sudah ngantuk. Bisa jadi kita mengalami masa-masa seperti itu karena kita tidak menikmati apa yang kita baca. Coba sekarang Anda baca buku cerita yang ditulis dengan bahasa yang Anda tidak paham. Enak gak? Enggak. Yeah. Mungkin banyak di antara kita paham bahasa Inggris. Tapi banyak di antara kita gak paham bahasa Arab, betul? Betul. Ustaz, buku cerita bahasa Arab emang ada banyak. Saya punya buku cerita ya di rumah saya 25 jilid bahasa Arab. Ya. Kisah tentang ulama sejak zaman abad pertama sampai abad ke-8. Judulnya Siyar A'lamin Nubala. Kisahnya para ulama top Islam. Kita kalau baca enak, seneng. Karena apa? Karena paham. Tapi kalau orang yang gak bisa baca, enak gak bacanya? Gak enak. Ini apa ini ya? Ya. Karena gundul. Karena gundul. Ustadz, jangankan gundul, gondrong aja gak bisa kita. Makanya tolong ya, nanti malam ini ada kesempatan untuk membenarkan bacaan gondrong kita. Bacaan surat apa? Al-Fatihah. Kesempatan, kapan lagi? Ya, Ustaz jadi ketahuan, gak bisanya. Alhamdulillah ketahuan, daripada gak ketahuan. Jadi perintah dalam Al-Quran adalah bukan hanya kita membaca, tapi juga memahami isinya. Kenapa kita perlu memahami isinya? Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita tentang dia. Makanya masih ingat tadi siang kita katakan bahwa setiap halaman Al-Quran pasti ada apanya? Ada nama Allah. Pasti. 1, 2, 3, bahkan mungkin sampai 10. Maksudnya apa? Supaya kita bisa kenal Allah itu siapa. Saya bawa contoh satu ayat. Anda buka halaman 50. Ketemu? Di situ saya bawakan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Ini ayat, orang yang tidak memahaminya akan kebingungan. Kenapa? Allah berfirman, Nabi ibadi, kabarkan wahai Muhammad kepada para hambaku. Muhammad, kasih tahu para hambaku. Anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu sama mereka bahwa aku ini al-ghafur. Apa al-ghafur? Maha pengampun. Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Maha penyayang. Ya, mau dikasih pengasih penyayang, yang penting intinya adalah sayang. Kasih tahu wahai Muhammad, aku ini adalah maha pengampun, maha penyayang. Lihat ayat berikutnya. Apa bunyi ayat berikutnya? Wa anna azabi huwal azabul alim. Akan tetapi juga kasih tahu sama mereka, wahai Muhammad, bahwa siksaanku itu sangat pedih. Kalau orang baca sekilas, kelihatannya kontradiktif enggak? Sebelumnya bilang sayang, setelah itu bilang, kalau nyiksa, siksaannya pedih. Loh, masa sayang nyiksa? Itu kan, kalau menurut kita mungkin enggak masuk akal. Masa orang sayang terus nyiksa? Siksa kalau nyiksa ya gak sayang dong. Masa sayang dan nyiksa? Orang yang membaca sekilas dia akan kebingungan. Kenapa? Karena dia tidak mentadabburi isi Al-Quran. Terus bagaimana Ustaz kita bisa memahami? Silakan buka halaman 51. Supaya kita tahu bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya Allah kepada kita, Allah ciptakan kita lahir ke muka bumi ini dalam bentuk sempurna. Alhamdulillah. Dikasih kita tangan, dikasih kita kaki, dikasih kita mata sama Allah. Seluruh organ kita disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti insya Allah ketika kita membahas poin yang kedua, kita akan jelaskan firman Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Setelah kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, Allah sediakan seluruh kebutuhan kita di muka bumi ini. Mau apa aja ada di muka bumi ini. Mau makan buah-buahan dari segala jenis warna ada. Segala jenis rasa ada. Mau buah yang manis, yang kecut, yang pahit. Apalagi? Manis, kecut, pahit. Kecut ya Pak Asem, sama aja. Ya. Mau makanan jenis apa saja, ada. Mau minuman yang manis, yang kecut, yang pahit, ada semuanya. Disediakan semuanya sama Allah. Apakah cukup Allah hanya menyediakan makanan dan minuman? Tidak. Allah sediakan di muka bumi ini, Allah ajarkan kepada kita jalan yang seharusnya kita titi di muka bumi ini. Bagaimana Allah mengajarkan jalan itu kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala utus para nabi, para rasul. Allah turunkan kitab-kitab suci sebagai buku panduan kita semuanya. Cuman sayangnya tidak sedikit di antara kita yang menjadikan kitab panduan itu sebagai pajangan di rumahnya. Ada enggak buku panduan dijadikan apa? Pajangan. Ada? Ada. Begitu masuk ruang tamu, oh, Masya Allah ini 30 juz nih. Ya, dipigura dengan sangat indahnya. Di setiap rumah, setiap kamar dikasih ayat kursi. Kenapa ini Pak? Buat ngusir setan. Terus buku panduan yang ini, yang dalam bentuk buku ini, Mushaf Al-Quran di mana? Masya Allah ada itu di bifet kita. Masih kinclong. Bahkan bungkusnya masih ada. Ya. Inilah bentuk kasih sayang saya kepada Al-Quran. Dan inilah mahar yang diberikan oleh suami saya dahulu ketika melamar saya. Seperangkat alat salat. Sampai sekarang masih kelihatan baru. Karena gak pernah dibuka. Ada yang lebih parah lagi. Ya kalau itu kan ketahuan tempatnya. Ada yang lebih parah dari itu. Al-Quran di mana? Di mana ya? Lupa naruhnya. Jangan-jangan di... Na'udzubillahi min dzalik, di kolong ranjang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu sayang antara lain dengan menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Nih kalau mau ke surga jalannya lewat sini. Para nabi, para rasul jelaskan. Gak cukup hanya seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala motivasi kita. Allah kasih tahu nih, kalau misalnya beramal saleh, maka satu amal saleh minimal pahalanya berapa? Minimal pahala amal saleh berapa? 10. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca alif lam mim, dapat berapa pahala? Alif lam mim. Berapa ini? 3 × 10. Berarti Anda membaca alif lam mim sudah berapa pahala? 30 pahala. Berarti kalau baca bismillahirrahmanirrahim, berapa pahala? Gak pernah ngitung ini. Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Berapa? 19. Berarti sekali kita membaca bismillahirrahmanirrahim, berapa pahala yang kita dapat? 190. Dan itu masih bisa di-upgrade pahalanya. Sampai 700. Berarti ketika orang berinfak di jalan Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir benih. Kemudian dari satu butir benih itu tumbuh 7 batang. Wa fi kulli sumbulatin 100 habbah. Setiap batang ada 100 benih lagi. Berarti berapa? 700. Berarti orang beramal satu pahalanya bisa 10 sampai 700, bahkan ada pahala yang tidak ada batasnya. Apa itu? Puasa. Selain puasa apa lagi? Sabar. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sayangnya sama kita. Dimudahkan jalan ke surga. Nih kalau beramal soleh, pahalanya sampai 10 minimal 700 bahkan lebih dari itu. Tapi giliran dosa. Satu dosa, satu maksiat, berapa dosanya? 1. Kalau gak jadi ditulis. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita. Nih jalan ketaatan, ini jalan maksiat. Sama Allah subhanahu wa ta'ala cukup satu perbuatan maksiat, dosanya ditulis 1. Tapi kalau beramal soleh, 1 amal soleh, 10 minimal, sampai 700 sampai lebih. sayangnya Allah kepada kita. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mudahkan seperti itu. Jalan maksiat dipersulit, jalan amal soleh dipermudah. Tapi ada juga di antara hamba Allah yang maksiat ditabrak. Larangan Allah dilakukan. Perbuatan ibadah ditinggalkan. Akhirnya dia berbuat maksiat. Sama Allah masih dikasih kesempatan untuk membersihkan dosa-dosanya. Di mana? Di dunia. Dengan apa? Taubat. Berapa kali kita boleh bertobat sehari? Berapa kali? Berapa kali? Anda berbuat salah sehari 10 kali. Kemudian tobat sama Allah diterima enggak? Diterima enggak? Diterima. Anda punya pembantu sehari berbuat kesalahan 10 kali. Diterima enggak? 10 kali apa itu maksudnya? Maksudnya ya, pagi jam 7. Karena maaf mungkin tingkat pendidikan yang rendah, enggak punya pengalaman, ya jarang kerja karena turun dari gunung ya, orang gunung. Ya, kemudian nyuci piring, 1 jam 7 pecah. Nanti jam 9 nyuci gelas pecah lagi. Sampai jam 4 sore 10 perangkat Anda pecah. Dimaafin? Senyum kan? Senyumnya senyum apa? Gak mungkin Ustaz 10 bisa-bisa rugi seminggu habis itu. Tapi kita berapa kali minta maaf sama Allah? Kita mau 10, mau 100, mau 1000 kali akan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu. Allah setia menunggu kita siang dan malam. Inna allaha yabsutu yadahu bin layli liyatuba musi'un nahar. Allah subhanahu wa ta'ala membuka kedua tangannya di malam hari. Menunggu orang yang siang harinya berbuat maksiat untuk bertobat. Hanya malam hari tidak. Wa yamsutu yadahu bin nahar liyutiyatuba musi'ul lail. Siang hari Allah tunggu kalau malam harinya belum bertobat. Siang harinya Allah tunggu. Anda bisa bayangkan. Ada seorang pembantu. Anda usir karena memecahkan 10 gelas. Dia minta maaf, gak ada terima, sudah pulang nih, kasih pesangon. Tahu-tahu dia pulang jam 4, jam 2 malam ketok-ketok pintu. Tok-tok-tok-tok. Bolak-balik, tok-tok-tok-tok. Ini siapa malam-malam jam 2 masuk. Tahu-tahu sambil kucek-kucek mata, buka pintu, ternyata apa? Pembantu kita. Dan dia bilang, maaf Tuhan, aku mau minta maaf. Gimana? Dimaafin gak? Hah? Malah justru akan disemprot habis. Coba kalau kita minta maaf sama Allah jam 2 malam. Diterima gak? Jam 1 diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu waktu yang favorit untuk minta ampun kepada Allah azza wa jal. Di sepertiga malam yang terakhir. Begitulah sayangnya Allah. Padahal seandainya kita enggak taubat, Allah rugi apa enggak? Enggak. Jadi jangan dipikir kalau misalnya kita enggak taubat kemudian Allah jadi rugi. Enggak. Allah enggak butuh sama kita. Terus kenapa Allah tunggu kita siang dan malam untuk bertaubat? Sayang sama kita. Apa hanya taubat saja usah caranya kita menghapus dosa? Enggak. Ada yang lainnya. Saya pernah menyampaikan kajian judulnya pelebur dosa. Nah, Anda bisa cari di YouTube ya. Pelebur dosa atau penggugur dosa. Saya lupa. Saya sebutkan di situ ada 3 hal. Yang pertama taubat, yang kedua amal soleh, yang ketiga musibah. Untuk membersihkan dosa, Allah kasih kita 3 alternatif. Kalau gagal pakai taubat, masih bisa pakai amal soleh. Kalau gagal pakai amal soleh, masih bisa pakai musibah. Hatta syaukata yushakuha, kata Nabi SAW. Cuma dengan kita tertembus atau kecocok-kecocok, itu apa sih ya? Tertusuk. Ya. Kok agak sulit ya bahasa Indonesia ya? Yeah. Tertusuk duri. Ibu-ibu lagi motongin bunga apa? Yang banyak durinya? Bunga mawar. Tertusuk duri 1.
Illa kafarallahu biha min khataya. Allah akan ngurangi dosa kita dengan satu duri tadi. Allahu Akbar. Ya. Allah sayang banget sama kita. Sudah diiming-imingi pahala. Sudah ditakut-takuti dengan dosa. Masih berbuat dosa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih kesempatan untuk membersihkan di dunia. Mau pakai cara ini, cara ini, cara ini. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tetap sudah dikasih kesempatan. Gak mau dia memanfaatkan kesempatan itu. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan siksaan Allah yang super pedih. Karena siksaan yang paling ringan di neraka. Masih ingat apa itu? Saya sampaikan pada acara Muflen yang di Rancamaya. Masih ingat? Orang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api sampai otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Kenapa kok disiksa seperti itu? Karena sudah dikasih kesempatan sama Allah. Sudah ada Rasul, sudah ada Al-Quran, sudah ada Ustaz, sudah ada Mubalik. Sudah dimudahkan amal saleh. Sudah dipersulit dosa. Kalaupun berbuat dosa sudah dikasih kesempatan. Gak cuma satu cara, ada banyak cara. Bahkan sebelum meninggal dunia kalau dia bertaubat akan diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Lau balagat dhunubuka anana samai. Seandainya dosamu wahai Bani Adam sampai ke langit. Allahu Akbar. Dosa ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk sampai ke langit. Kalau seandainya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bertaubat, tidak berbuat syirik, akan diampuni sama Allah SWT. Sudah dikasih kesempatan seperti enggak mau tobat juga, ya sudah memang layaknya masuk ke mana? Ke neraka dengan siksaan yang tadi disampaikan. Ustaz, kalau sudah kadung masuk neraka Ustaz, masih ada peluang dapat kasih sayang Allah? Masih ada. Allahu Akbar. Makanya diceritakan di dalam sebuah hadis yang sahih. Bahwa orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang terakhir keluar dari mana? Neraka. Sudah masuk neraka masih bisa dikeluarkan lagi. Dan saking lamanya di neraka, sampai dia itu dikeluarkan dalam keadaan sudah jadi arang. Tahu arang? Arang. Ya. Sudah jadi arang, saking lamanya di neraka, dikeluarkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu keluar, ini kan harus masuk surga. Maka dia harus jadi manusia lagi. Sama Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam sungai. Namanya sungai kehidupan. Dari sungai kehidupan itu kemudian tumbuh, 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 tumbuh. Sampai jadi manusia asli seperti awalnya baru masuk surga. Cuman dikasih sisa stempel dikit di jidatnya. Sisa hitam-hitam dikit. Supaya apa? Beda, ini residivis. Mantan. Ustaz, gimana Ustaz? Ya mending masuk surga. Ya, daripada enggak masuk surga. Tapi kalau bisa ya kita jangan jadi apa? Residivis. Ya, sudah. Jadi ini adalah bagaimana Allah mengenalkan hambanya, mengenalkan dirinya kepada hambanya. Apakah hanya mengenalkan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenal Allah? Tidak. Halaman 54. Ketemu? Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita bukan hanya dengan mengenalkan zatnya, sifat-sifatnya. Allah juga mengenalkan kepada kita keindahan syariat Allah. Kenapa Ustaz? Apa hubungannya mengenali indahnya syariat Allah dengan mengenali Allah? Hubungannya keindahan suatu aturan otomatis menunjukkan keindahan yang membuat aturan tersebut. Jadi kalau aturannya indah, pasti yang bikin juga apa? Juga indah. Yeah. Kalau sesuatu keren, berarti yang membuat juga apa? Keren. Yeah. Dan kadang-kadang kita takjub. Yeah.
dengan sebuah lukisan. Wah, bagus banget ini. Ini betul-betul maestro. Akan tetapi kita lupa yang melukis siapa. Selama ini kita melihat aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu sempurna, tapi kita lupa bahwa yang membuat aturan itu lebih sempurna lagi. Di mana Ustaz letak keindahan syariat Allah? Islam yang lintas zaman, lintas waktu, dan lintas tempat. Gak ada aturan seperti Islam. Aturan Indonesia diterapkan di negara lain gak cocok. Aturan Afrika diterapkan di Indonesia gak cocok. Kalau orang Arab, maaf ya, orang Arab, itu kebiasaan mereka, ini bukan aturan Islam, orang Arab. Ya, jadi Arab itu tidak mesti identik dengan apa? Islam. Kebiasaan orang Arab, megang kepala itu biasa. Megang apa? Kepala. Kadang-kadang ketika anak kuliah di Madinah itu, ada orang lewat, ya sambil duduk itu di Masjid Nabawi, ngaji gitu, baca. Tahu-tahu ada orang Arab lewat, dia mungkin karena ada saya, ada teman saya, dia lewat sambil tangannya, apa namanya, bancian itu apa ya? Apa? Bertumpu. Ya jadi sambil lewat, sambil tangannya bertumpu di kepala saya. Astagfirullahaladzim. Teman saya yang adik kelas yang baru masuk ke Madinah, dia, Ustadz antum sabar banget. Ya udah biasa mereka kayak gitu. Kita mau marah gimana? Tapi kalau itu diterapkan di Indonesia, wow, bisa jadi pertumpahan darah. Tapi anehnya mereka itu ada satu kekurangan. Dan ini hati-hati. Maaf ya. Kalau nepuk pantatnya orang Arab, bisa marah besar. Tapi kalau kita di sini gimana? Biasa kita sama anak kita plok. Yang ditepuk apanya? Pantatnya. Tapi kalau sama orang Arab, bisa heboh itu. Ya. Jadi aturan orang sana sama orang sini beda. Tapi kalau aturan Islam mau diterapkan di Indonesia, mau diterapkan di Amerika, mau diterapkan dulu, sekarang, masa akan datang, akan tetap bisa diterapkan. Dan itu bisa beda dengan aturan-aturan, maaf, undang-undang yang dibikin sama manusia. Kalau undang-undang yang dibikin manusia, ada revisinya enggak? Ada. Baru bikin undang-undang dikit, masukin ke MK. Ya. Oh ini enggak cocok, ganti. Belum lagi direvisi, besoknya direvisi lagi. Tahun depan revisi lagi. Itu bikinan manusia. Kalau aturan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada revisinya. Ya, itulah Islam. Makanya kan tidak ada istilah Al-Quran edisi revisi. Nah, Al-Quran dulu sampai sekarang sama. Sampai akhir zaman sama. Edisi revisi tidak ada. Ya. Itulah salah satu keindahan Islam. Salah satu keindahan aturan Allah. Dan ini menunjukkan Allah luar biasa. Karena Allah mengetahui apa yang terbaik buat manusia sekarang, besok, dulu, dan yang akan datang. Sampai hari kiamat. Makanya aturan Allah ini dibikin sama Allah mudah banget. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Halaman 57. Ya, surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pengen kemudahan. Allah tidak ingin kesulitan buat kalian. Makanya lihat ajaran Islam. Gampang dibandingkan dengan ajaran sebelumnya. Kalau ajaran sebelumnya, saya kasih contoh ya. Di kalangan Bani Israel, syariat terdahulu. Kalau baju kena najis, gak akan bisa disucikan kecuali diapain? Dipotong tempat yang kena najisnya. Dan Anda bisa bayangkan, berarti dalam sehari kita harus motong nambal. Ya, motong nambal. Dan rata-rata, maaf, yang kena najis paling sering baju apa celana? Celana. Berarti kan celana kita bolong setiap hari. Habis itu tambal lagi, bolong, tambal lagi. Itu dalam syariat sebelumnya. Dalam agama kita enggak. Dalam agama Islam cukup di bersihkan sampai hilang bekasnya. Cukup seperti itu. Di dalam agama lain, kalau mau tobat harus menghadap kepada pemuka agama sambil bayar apa? Bayar duit. Ya, tergantung pemuka agamanya ini rakus apa enggak. Kalau rakus bayarnya banyak. Kalau enggak rakus bayarnya dikit. Di dalam agama Islam kalau mau tobat harus kayak gitu? Enggak, cukup sama Allah subhanahu wa ta'ala, cukup. Di antara kemudahan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, adalah Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya kita tahu persis, berdiri ketika sholat hukumnya rukun, wajib apa sunnah? Berdiri ketika sholat hukumnya rukun, wajib apa sunnah? Subhanallah. Anda sudah sholat berapa tahun? Berdiri ketika sholat, bagi yang mampu, hukumnya rukun, wajib apa sunnah? Yang bilang rukun, angkat tangan. Yang bilang wajib, angkat tangan. Yang bilang sunnah, angkat tangan. Ada dua anak. Yang benar, yang ngomong rukun. Rukun itu artinya apa, Ustaz? Rukun itu kalau ditinggalin sholatnya batal. Itu namanya rukun. Kalau wajib ditinggalin dalam keadaan tidak mampu atau lupa, masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah ditinggalin, gak apa-apa. Rukun. Berdiri ketika sholat hukumnya rukun. Kalau ada orang bisa berdiri, mampu untuk berdiri, kemudian melakukan sholat wajib dengan duduk, maka batal sholatnya. Kalau dia mampu. Lihat sesuatu yang rukun seperti ini. Kalau ada orang gak mampu sholat sambil berdiri, dapat dispensasi untuk sholat sambil apa? Duduk. Ustadz gak bisa duduk, Ustadz. Karena bisulen. Ya sudah, gak bisa duduk, cukup dengan apa? Berbaring. Ustadz berbaring sulit juga, Ustadz. Gak bisa berbaring, cukup pakai isyarat. Isyarat apa, Ustadz? Mau isyarat tangan, mau isyarat mata, boleh. Gimana, Ustadz? Isyarat tangan tuh gimana, Ustadz? Jadi kalau misalnya takbir, berarti tangannya harus kayak gini, Ustadz. Terus kalau rukuk, tangannya harus kayak gini, Ustadz. Kalau sujud, terus tangannya kayak gini, Ustaz. Gak harus. Isyarat itu cuma sedang pakai telunjuk saja. Allahu Akbar, digerakin. Terus kalau mau ruku, gimana, Ustaz? Gerakin lagi. Allahu Akbar. Jarinya aja, jarinya digerakin. Ustaz, kalau gak bisa gerak, pakai kedipan mata cukup. Allahu Akbar, kedip. Nanti kalau mau ruku, Ustaz, Allahu Akbar lagi. Berarti dari ruku sama takbiratul ihram gak boleh kedip-kedip, Ustaz. Boleh. Tapi tergantung niatnya kedipnya tadi. Yeah. Kalau kedip-kedip hanya sekedar kedip-kedip karena panas, karena apa namanya, perih, gak apa-apa. Tapi kan kedipnya bukan niat untuk gantiin ruku, sujud, enggak. Apa ada syariat yang lebih mudah seperti ini? Makanya kalau ada orang sudah dikasih keringanan berdiri, boleh duduk, duduk boleh berbaring, berbaring boleh isyarat. Sudah dikasih keringanan seperti itu, gak sholat juga ini orang, harusnya disolatin. Keringanan dalam agama kita. Kemudahan di dalam agama kita. Contoh kemudahan yang lain, ini kisah yang nyata. Kejadian pada zaman Nabi SAW. Saya bawakan kisahnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya bawakan redaksi Arabnya sekalian. Supaya kita yakin benar kejadian ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Anda tahu, salah satu hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan adalah, maaf, selain makan dan minum apa? Berhubungan suami istri. Dan ini adalah level kesalahan yang terberat. Tahu Anda apa akibatnya? Kalau orang lagi puasa, membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri siang-siang. Lihat kisah ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, halaktu ya Rasulullah, mati aku wahai Rasul. Halaktu itu aku binasa. Gampangannya, mati aku wahai Rasul. Maka kemudian Rasul kaget dan bertanya, wama ahlakak? Apa yang bikin kamu binasa? Maka dia mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Wahai Rasul, aku ini berhubungan suami istri dengan istriku ketika siang-siang bulan Ramadan. Ya, ini kesalahan besar. Makanya dia datang-datang langsung mengatakan apa? Mati aku. Karena dia tahu persis ini resikonya berat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, hal tajiru ma tu'tiqu raqabah. Nabi sebutkan denda yang pertama yang harus dilakukan. Kamu punya duit enggak untuk memerdekakan budak? Ya, saat itu masih ada apa? Budak. Budak harganya berapa? Tergantung harganya. Ya, memerdekakan manusia, membeli manusia kemudian dibebaskan. Mahal itu. Ratusan juta, dari mana duit dia? Maka kemudian dia mengatakan, "La, saya enggak mampu wahai Rasul. Enggak punya duit untuk memerdekakan budak." Maka kemudian Nabi SAW menurunkan levelnya. Maka beliau bertanya, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in?" Kalau kayak gitu, kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada jedanya? Ya Rasul, aku enggak mampu Rasul. 1 hari saja aku batal. Enggak kuat aku ya Rasul melihat istriku cantik. Maka aku enggak kuat. Bagaimana saya harus puasa 60 hari ya Rasul? 1 hari aja batal. 60 hari berturut-turut itu maksudnya adalah kalau batal sehari ngulangi lagi dari pertama. Anda bisa bayangkan, sudah 59 hari. Ternyata di hari yang ke-59 batal. Maka dia harus ngulangi dari pertama kali lagi. Itu maksudnya 60 hari berturut-turut. Maka dia langsung angkat tangan. Lah, wahai Rasul, gak mampu wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW menurunkan grade-nya. Fahal tajidu ma tut'imuna sittina miskina. Kamu gak bisa ini. Gak bisa ini. Sudah kalau kayak gitu. Kamu punya makanan di rumah untuk ngasih makan 60 orang miskin. Itu level berikutnya. Jadi kalau enggak bisa memerdekakan budak, maka diturunkan apa tadi? Puasa 60 hari. Kalau enggak mampu, sudah. Kalau kayak gitu, ente cari beras di rumah, bagi kasih makanan 60 orang. Wahai Rasul, enggak punya. Subhanallah. Akhirnya kemudian Nabi SAW pergi. Dan orang ini duduk. Ya Allah, ana mau diapain ini sama Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW sebentar datang sambil membawa keranjang isinya korma. Isinya apa? Korma. Kemudian Nabi SAW katakan sambil beliau meletakkan keranjang yang isinya korma tadi. Beliau bersabda, tasaddaq bihadha. Nih, aku kasih kamu modal korma 1 apa? Keranjang, ente kasih makan 60 orang miskin yang ada di kampung kamu. Masya Allah. Sudah berapa? Melanggar, malah dapat apa? Korma. Ente bagi-bagi kepada orang 60 orang miskin di kampung kamu. Apa jawaban orang tadi? Afqara minna. Wahai Rasul, dibagi kepada siapa? Aku ini udah paling miskin, wahai Rasul. Di kampungku ini gak ada yang lebih miskin dari aku, wahai Rasul. Aku bagi-bagi sama siapa? Aku ini yang paling miskin, wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW dhahik. Nabi ketawa hatta badat anyabuhu. Sampai gigi beliau itu kelihatan. Saking lucunya menurut Nabi SAW. Sudah dikasih modal, dibagi orang miskin, wahai Rasul. Siapa? Saya yang paling miskin, wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan sambil ketawa, idhab fa'at'imhu ahla. Ya sudah, pergi kamu, ini korma buat kasih makan keluarga kamu, anak istrimu. Subhanallah, ada gak kemudahan dibandingkan kemudahan yang diberikan sama Rasul SAW ini? Ustaz, kalau gitu besok gak apa-apa Ustaz. Gak apa-apa. Itu bagi orang yang tidak mampu. Kalau mampu ya lihat aja puasa berapa hari. 60 hari. Ya. Lihat bagaimana kemudahan ajaran Islam. Inilah langkah yang pertama di dalam mengenal Allah. Yaitu dengan merenungi isi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jalan yang kedua. Apa tadi masih ingat? Merenungi apa? Merenungi alam semesta. Jadi setelah kita merenungi Al-Quran, kita masih ada kesempatan merenungi alam semesta. Dan ini Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haytami, inilah merupakan jalan yang paling mudah untuk mengenal Allah. Kenapa bisa paling mudah? Karena sesungguhnya alam semesta ini bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, dan dirasakan oleh panca indera kita. Ya, kita ngelihat gunung, ngelihat laut, itu gampang pakai panca indera kita. Cuman kadang-kadang ada orang ngelihat tapi ngelihatnya meleknya itu melek walang. Apa melek walang? Melek itu ngelihat, walang itu artinya belalang. Apa Ustaz melek walang? Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh kiai kami dulu ketika kami masih belajar di pondok. Kata kiai kami, kalian wahai santri-santriku jangan seperti orang yang meleknya melek walang. Ngelihat tapi ngelihatnya seperti ngelihatnya belalang. Apa maksudnya? Maksudnya punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk merenungi apa yang ada di sekelilingnya. Ngelihat gunung cuma ngelihat saja. Ngelihat laut cuma ngelihat saja. Tidak berpikir siapa di balik gunung dan di balik yang menciptakan laut ini. Makanya saya sampaikan di sini, di dalam halaman 67 dan 68, orang itu kalau melihat itu bisa melihat pakai mata kepala, bisa pakai mata akal, bisa pakai mata hati. Mata kepala, mata akal sama mata hati. Contoh, orang ngelihat hutan. Kalau dia ngelihatnya pakai mata kepala, maka oh hijau, oh lebat. Itu kalau pakai mata kepala. Kalau pakai mata akal, maka dia pikir, wah ini di dalamnya ada gaharunya nih. Bisa menghasilkan apa? Duit. Ini mata akal. Kalau pakai mata hati, maka dia akan subhanallah. Indah banget hutan ini. Di dalamnya ada bunga-bunga yang berwarna-warni. Di dalamnya ada binatang-binatang yang luar biasa. Itu pakai mata apa? Hati. Kalau ngelihat lautan bagaimana? Pakai mata kepala. Oh, airnya luas, biru, ya. Indah, itu mata kepala. Kalau pakai mata akal bagaimana? Oh, di dalamnya ini banyak ikannya mesti. Lumayan ini, bisa jadi duit, itu mata akal. Kalau mata hati bagaimana? Mata hati maka dia subhanallah. Luas banget ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Di dalamnya begitu banyak makhluk yang Allah semuanya ciptakan dengan kekuasaan darinya. Ini mata hati. Nah banyak di antara kita cuma mengaktifkan satu mata saja. Cuma mata kepalanya atau cuma mata akalnya saja. Tapi mata hatinya sering tumpul. Apakah kita hanya melihat alam semesta? Enggak, termasuk di dalam tubuh kita sendiri. Ini yang saya janjikan tadi. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan sungguh di dalam dirimu sendiri, kenapa kalian tidak memperhatikan? Ini dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21. Dari mana kita bisa merenungi kekuasaan Allah di dalam diri kita? Adalah ketika kita membaca firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Kami telah menciptakan manusia dalam ahsan. Ahsan itu apa? Yang paling baik. Jadi bentuk tubuh kita ini paling baik dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Tadi saya dengar diceritain sama istri saya, ada seorang suami atau istri yang curhat kepada Ustaz. Ustaz, istri saya ngeluh, katanya enggak apa? Katanya enggak cantik ya? Iya benar, tadi ada yang curhat kayak gitu? Iya ya. Ustaz, istri saya ngeluh enggak cantik, minder sama yang lain. Subhanallah ibu, bapak. Secantik, setidak cantiknya kita, setidak gantengnya kita, masih tetap lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kalau Anda bapak-bapak merasa kok saya enggak ganteng ya kayak teman saya. Ibu-ibu merasa kok saya enggak cantik ya kayak teman saya. Coba sekali-kali pergi ke Ragunan. Kemana? Ke Ragunan. Anda tanya kepada penjaga Ragunan. Pak, pak, bang, tolong dong. Carikan monyet yang paling ganteng. Itu bapaknya yang nanya. Ibunya, mas-mas tolong carikan monyet yang paling cantik. Oh, ini mas-mas ini yang paling ganteng nih. Sudah, kemudian setelah itu Anda bawa apa tadi? Bawa cermin terus ngaca bareng. Senyum bareng. Kira-kira ganteng siapa? Hah? Monyetnya? Astagfirullahaladzim. Tetap Anda yang paling ganteng. Manusia itu bentuknya sempurna. Cuman kitanya yang gak bersyukur. Ada sebuah kisah menarik. Saya dengar salah satu dari kajian. Yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq. Basalamah. Judulnya Hujan Setahun Dihapus Kemarau Sehari. Hujan setahun? Ya seperti itu judulnya. Kayaknya kebalik ya. Kemarau setahun dihapus hujan sehari. Tapi judulnya kayak gitu tulisannya. Gak tahu saya, mungkin saya yang salah atau keliru yang ngasih judul atau memang judulnya seperti itu. Ada satu kisah beliau sampaikan di situ. Kata beliau, ada seorang ibu melahirkan di rumah sakit. Dengan melalui perjuangan yang berat, alhamdulillah bayi tersebut lahir. Lahir dalam keadaan sehat walafiat. Maka dokter tadi langsung mendatangi ibunya. Alhamdulillah ibu, bayi ibu cantik banget. Tidak kurang suatu apapun. Ingin ngasih kabar gembira. Ternyata begitu dengar kata-kata dokter bayi ibu cantik. Ibu tadi langsung nangis. Oh, Ustaz, bayi saya perempuan lagi Ustaz. Ini sudah anak yang kelima Ustaz. Suami saya bilang, kalau kamu ngelahirin anak perempuan lagi yang kelima, saya ceraikan kamu. Dan anak saya lahirnya perempuan lagi Ustaz. Sudah lima yang anak saya perempuan. Suami saya pengen banget dapat anak laki-laki. Di sini ada? Ada enggak? Anaknya laki-laki terus. Atau apa? Perempuan terus. Ada? Ada. Berarti nasib kita sama. Anak saya tiga laki-laki semuanya. Gak tahu ini yang keempat. Ya. Akhirnya dokternya tadi pengen ngasih kabar gembira. Ternyata jawaban istrinya seperti itu. Akhirnya udah biar saya yang akan menangani masalah ini. Akhirnya dokter tadi keluar. Suaminya belum tahu anaknya laki-laki apa? Perempuan. Suaminya mungkin di luar udah doa, ya Allah laki-laki, ya Allah. Ya Allah laki-laki, ya Allah laki-laki. Udah minta terus pokoknya. Akhirnya bapak itu dipanggil. Tentunya di luar ruangan. Ya. Bapak alhamdulillah, Pak. Anak bapak alhamdulillah laki-laki. Alhamdulillah laki-laki, Dok. Benar, Dok? Iya, tapi. Tapi apa, Dok? Tapi enggak ada matanya. Enggak ada telinganya. Mulutnya enggak ada. Telinganya enggak ada. Hidungnya enggak ada. Astagfirullah, Dok. Gimana dong anak saya gak ada matanya, gak ada telinganya, gak ada ininya. Ya gimana lagi? Atau saya ganti gimana, mau gak? Saya ganti bayi yang perempuan tapi sempurna. Ada matanya, ada telinganya, ada mulutnya. Udah gak apa-apa dok, perempuan dok. Yang penting sempurna. Alhamdulillah pak, bayi bapak perempuan sempurna. Ya sudah gak apa-apa dok. Orang ini cuma kurang syukur. Kita ini bentuknya paling sempurna di antara makhluk yang ada. Bahkan ketika para ulama menafsirkan ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia kami ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Paling sempurna dibandingkan makhluk di bumi, apa termasuk makhluk di langit? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan paling sempurna di antara makhluk yang ada di bumi ini. Dibandingkan gunung, dibandingkan binatang, dibandingkan bunga, manusia lebih sempurna. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak. Allah mengatakan paling sempurna. Berarti seluruh makhluk di langit ataupun di muka bumi ini masih kalah dengan manusia kesempurnaan bentuk fisiknya. Takwim, bentuk fisik. Luar atau dalam Ustadz? Luar dan dalam. Luar dan dalam bentuknya manusia itu sempurna. Kadang-kadang kita merasa ajaib, oh gunung ini gede, bunga ini indah, kuda ini perkasa. Tapi kita lupa ada yang lebih indah dari itu semua, yaitu bentuk fisik kita. Luarnya contoh. Luarnya, kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala jari. Jari ini bisa buat nulis, bisa buat mencengkeram, bisa buat ngelus-ngelus, bisa buat manjat. bisa buat meres, bisa buat apa lagi? Mijet, ya. Semuanya bisa pakai tangan kita. Sedangkan tangannya kuda, bisa buat apa? Hanya bisa buat berjalan saja. Ya. Ustaz, kera juga bisa, Ustaz. Iya, kera bisa. Tapi kan ngelihat tangannya saja kita sudah, serem. Banyak apanya? Banyak bulunya, geli. Kita Masya Allah sempurna. Jari kita ini dibikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukurannya gak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Ini adalah bentuk kesempurnaan. Masa kita mau berpikir, Ustaz kayaknya ini gak proporsional. Ini kalau misalnya dibikin semuanya sama, gimana Ustaz? Itu namanya jari bebek. Sama Allah sengaja dibikin ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang. Itu masing-masing punya fungsi. Jempol, fungsinya apa? Kalau ngambil pensiunan. Perlu apa? Cap, jempol. Kalau gak ada jempolnya mana ada cap apa? Cap kelingking, gak ada jempol. Ada jari telunjuk, gunanya apa? Nunjuk-nunjuk. Lu berdiri lu. Angkat tangan, saya Ustaz. Mana ada orang angkat tangan? Saya Ustaz. Gak ada. Terus ada jari apa? Jari tengah. Ini paling panjang. Paling panjang dibandingkan yang lainnya. Paling istimewa. Makanya coba lihat. Anda lihat jari Anda yang paling panjang. Apa? Jari tengah. Kelebihannya jari manis. Apa kelebihannya? Manis. Karena tempatnya cincin. Makanya namanya jari manis. Kelingking paling kecil. Tapi fungsinya paling krusial. Apa tadi? Buat apa? Buat ngupil. Ngupil aja? Enggak. Buat? Korek kuping. Mana ada korek kuping pakai? Jempol. Ada lagi, ini orang kampung tahu ini. Yang ketiga. Selain buat ngupil, buat korek kuping, ada satu lagi. Buat apa? Hanya orang kampung yang tahu. Nyari telur ayam. Maaf ya, ini yang tahu cuma orang kampung. Jadi orang kampung itu, kalau pengen tahu ayamnya sudah mau telur atau tidak, maka dia akan masukkan jari kelingkingnya kemana? Nah, ke bagian belakang. Dilihat, ini ada enggak? Gak mungkin pakai jempol, gak masuk. Subhanallah. Jari kita ini, masing-masing ada fungsinya. Dan ini, kalau disatukan bisa menjadi sebuah kekuatan. Ya. Ini kita baru bicara jari, belum kita bicara telinga. Telinga kita ini bukan hanya ajaib dari fungsinya saja, termasuk penampakan luarnya. Lihat bagaimana Allah ciptakan telinga ini, dikasih tulang sama Allah, tapi tulangnya enggak kaya tulang. Apa ini namanya? Ini namanya apa? Betis. Juga tidak Allah ciptakan tanpa tulang. Coba Anda bayangkan, kalau misalnya Allah kasih telinga ini tulang, kita telinga ini ada tulangnya enggak? Ada. Kalau misalnya tulangnya ini dibikin kayak tulang betis, kalau kita mau tidur gimana? Sakit kan? Tapi kalau enggak ada tulangnya gimana? Ewer-ewer. Anda bisa bayangkan, subhanallah, semuanya ini Allah bikin proporsional. Makanya wajar seandainya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mata kita proporsional. Warnanya ada hitamnya, ada putihnya. Coba kalau warnanya hitam semua. Atau sebaliknya, kalau warnanya putih semua. Serem kayak hantu. Besarnya proporsional. Gak dibikin kayak bola kasti. Gak dibikin kayak kedelai. Proporsional. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mata kita. Apakah hanya bentuknya, enggak fungsinya? Ada alisnya, ada apanya? Ini apa namanya? Ada bulu matanya, makanya enggak usah dikerik. Ya, ada ibu-ibu Masya Allah, udah cakep-cakep dikerik, digambar. Nanti kalau pas wudu lagi cuci muka, enggak ada alisnya, serem. Ya. Udah seperti apa adanya saja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Fungsinya termasuk juga kedip dalam satu hari mata kita ini kedip lebih dari 9.000 kali. Allahu Akbar. Fungsinya adalah ngeluarin apa? Ngeluarin kotoran yang masuk. Sudah dikasih saringan sama Allah, ada alis, ada bulu mata supaya debunya enggak masuk. Kalaupun ada yang lewat, Allah kasih mata air, air mata. Yang kedip-kedip keluar, keluar, keluar. Inilah ajaibnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita baru ngomong luar, kita belum ngomong dalam. Kepala kita bagaimana, jantung kita bagaimana. Jantung kita ini subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini kayak pompa mesin. Setiap hari tugasnya siang malam adalah dia terus berdetak untuk memacu darah dan nutrisi. Oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Dan Anda perlu tahu bahwa jantung kita itu setiap menit yang normal itu dia akan berdetak 60 sampai 100 kali. Setiap apa? Menit. Berarti dalam satu hari satu malam jantung kita ini berdetak 100.000 kali. Padahal dia berdetak berapa tahun? Tergantung usianya, 60 tahun, 63 tahun, setiap hari 100.000 kali. Dan kalau dihitung-hitung untuk memompa, katanya bisa memompa 2.000 galon. Kalau diisi air itu, jantung ini akan bisa ngeluarin 2.000 galon air. Ini jantung kita, ukurannya berapa? 300 gram. Perempuan 200 gram. Sekitar 12 cm kali 9 cm. Kecil banget. Coba cari. Anda cari pompa air dengan harga yang paling mahal. Kemudian Anda nyalakan 24 jam kali 30 hari. Apa yang terjadi? Jebol. Jantung. Belum kita bicara tentang otak. Otak kita ini kalau kita buka. Na'udzubillah min dzalik. Saya punya teman. Punya jamaah pengajian, dia ini kerjaannya spesialis bedah syaraf. Syaraf dia apa? Di bedah. Dia pernah cerita, Ustaz saya ini kalau lagi bedah syaraf kepala orang, itu pertama kali kepalanya dia apa? Dibuka, batoknya ini dibuka. Setelah itu kemudian saya cari ini yang rumit yang mana. Dan di dalam otak kita, ada sel-sel syaraf otak, namanya neuron. Namanya apa? Neuron. Dan di dalam otak kita itu ada miliaran neuron. Jadi tugas saya Ustadz, ini kalau sudah rusak, saya buka kepalanya, kemudian saya sambung, ini disambung sampai sini. Kok belum aktif juga, saya cari, coba disambung sama yang di sini. Kadang-kadang ustaz saya itu pusing ustaz. Ini kok udah disambung sana sini, gak hidup-hidup juga. Akhirnya saya bingung ustaz, saya sholat ustaz. Terus kepalanya gimana? Ya dibuka aja ustaz. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau orang mau operasi buka kepala itu harus tanda tangan dulu. Tanda tangan siap menerima apapun hasilnya. Jadi luar biasa otak kita ini. Dan di dalam otak manusia ini, kalau misalnya satu hari dimasukkan 10 data per detiknya, Anda bisa bayangkan, satu hari diinput data 10 per detiknya ke dalam otak kita, maka kata para ahli, otak kita gak akan penuh seumur hidup separohnya. Masih ada separoh otak kita kosong. Berarti kalau dibandingkan dengan RAM bikinan manusia, gak ada apa-apanya. Itu RAM jutaan gigabyte. Itulah otak yang Allah bikin buat kita dan ukurannya enggak besar, cuma 1,3 kilogram. Subhanallah. Selesai kajian kita malam hari ini dan besok insya Allah kajian terakhir kita, yaitu poin yang juga tidak kalah pentingnya, halaman 81, apa yang harus dikenal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Make.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, sebagai kita manusia sebagai hamba Allah adalah makhluk, dan di mana sesuai syariah Islam telah mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak. Nah, akhlak kita kepada manusia sudah ada. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Yang pertama, yang kedua, kalaulah akhlak dan adab itu berbeda, bagaimana adab kita juga kalaulah akhlak dan adab itu sama, bagaimana adab kita juga kepada Allah, kalaupun berbeda itu juga bagaimana sesuai dengan syariah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Sebagian orang itu ketika dengar akhlak, dikiranya akhlak itu melulu hanya hubungan manusia dengan manusia. Ini keliru. Akhlak itu cakupannya lebih luas. Makanya ketika membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nabi diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ketika baca hadis ini, bingung. Loh, katanya agama Islam itu yang paling penting tauhid. Kenapa kok Nabi diutus hanya untuk akhlak? Ini karena tidak memahami makna akhlak. Akhlak itu lebih luas daripada hubungan manusia dengan manusia. Akhlak itu mengatur hubungan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Bahkan hubungan manusia dengan binatang, dengan tumbuhan, dan seterusnya. Saya pernah jabarkan hal ini dalam kajian silsilah, apa judulnya, Rahman? Akhlak di Jensut, apa judulnya, tag-nya? Kajian apa? Kajian adab dan akhlak. Kalau gak salah seri berapa ya? Kalau gak salah seri yang awal-awal lah. Ketiga, keempat, kelima gitu ya. Cari aja. Di Ufid, di Ufid.tv atau di YouTube. Cari aja. Apa tadi kajian apa? Kajian adab dan akhlak. Saya jelaskan di situ akhlak kepada Allah seperti apa. Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada binatang. Akhlak kepada tetumbuhan. Akhlak kepada air yang ada di hadapan kita, akhlak kepada lingkungan hidup, itu saya jelaskan semua satu persatu. Kemudian akhlak kepada manusia, saya jabarkan sedikit, akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, akhlak kepada non-muslim. Itu saya jelaskan di situ. Terus apa maksud akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah maksudnya adalah kita bagaimana beretika, beradab kepada Allah di dalam beribadah kepadanya. Dan akhlak kepada Allah yang tertinggi adalah mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah atau yang disilakan dengan tauhid. Jadi tauhid itu bagian dari akhlak, yaitu akhlak kita kepada siapa? Kepada Allah. Beda enggak antara akhlak sama adab? Mirip. Ya, akhlak sama adab mirip. Cuman biasanya kalau kita dengar istilah adab itu, adab makan, adab apa? Tidur, adab bertetangga. Kalau akhlak itu mungkin lebih cenderung kepada ikhlas, tawadhu, ya. Kemudian dermawan, itu lebih identik dengan seperti itu. Jadi sebenarnya ada kemiripan antara adab dengan akhlak, sehingga saya bikin kajian adab dan akhlak. Karena memang mirip antara adab dan akhlak, kadang-kadang saling ber apa ini istilahnya saling terkait ya, saling terkait antara adab dengan akhlak. Ada yang lain, silakan.
Ibu-ibunya?
Ibu-ibu mungkin.
Ada yang ingin langsung, ibu-ibu? Atau ada yang kertas? Tidak ada. Bapak-bapak, ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada beberapa menit atau cukupkan saya?
Kalau enggak ada, enggak usah dipaksain.
Yeah. Ada. Say.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Ustaz, menyinggung tentang
agak dekat lagi mungkin.
Apa namanya? Yang antum agak dekat. Yang kajian yang antum berikan dari tadi pagi sampai malam ini. Tentang apa namanya ma'rifatullah, ya ma'rifatullah. Kemudian Kemudian tadi juga ada disinggung beberapa contoh tentang apa namanya, bagaimana kita menyikapi apa yang apa namanya, kegagalan-kegagalan yang seharusnya menurut kita nggak perlu, maksudnya gitu. Kemudian ada salah satu mungkin apa namanya, ungkapan yang apa namanya, seperti ini Ustaz, Allah memberikan apa yang kita butuhkan tapi bukan yang kita inginkan. Nah, boleh nggak maksudnya orang mengungkapkan hal yang seperti itu gitu loh.
Kalimat tadi benar nggak gitu ya?
Iya.
Allah memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang
kita inginkan.
Kita inginkan. Iya.
Allah
memberikan apa yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Jawabannya, Allah memberikan yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Kita pengen istri dikasih sama Allah. Kita pengen anak dikasih sama Allah. Akan tetapi yang lebih pas, tidak setiap yang kita inginkan diberikan sama Allah. Jadi kalau yang kita inginkan banyak yang dikasih sama Allah. Kita pengen rizki dikasih rizki, kita pengen makan dikasih makan, kita pengen sehat dikasih apa? Sehat. Tapi ada beberapa keinginan kita yang tidak dikasih sama Allah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang yang terbaik untuk kita. Jadi mungkin yang lebih tepatnya adalah dikatakan Allah berikan kepada kita apa yang kita butuhkan dan sebagian dari apa yang kita inginkan. Itu mungkin lebih pas lagi ungkapannya. Ya, ada yang lain silakan.
Baik, ada yang lain.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menghadapi fenomena pasca Ramadan ini biasa masjid mulai sepi lagi Ustaz. Dan ini suka ada syubhat yang di dalam pergaulan sih lebih sering. Jadi ada pertanyaan seperti ini, manakah yang lebih besar pahalanya? Salat ibadah wajib di luar Ramadan atau ibadah dibandingkan dengan ibadah sunnah di dalam Ramadan. Nah, secara umum kan ibadah wajib pahalanya lebih besar daripada sunnah. Tapi ini wajib di luar Ramadan dan sunnah di dalam Ramadan mana yang lebih besar? Dan kalau boleh ada pertanyaan nomor dua, tidak ada hubungannya.
Yeah.
Yang nomor dua, mengenai mencintai Allah. Ada beberapa golongan yang menolak untuk takut kepada Allah. Jadi mereka bilang kita tidak boleh takut kepada Allah, tapi kita harus mencintai Allah bukan karena takut, tapi karena respect, karena menghargai Allah. Nah itu bagaimana pernyataan seperti itu, Ustaz?
Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, mana yang lebih afdol antara amalan wajib yang dilakukan di luar Ramadan dengan amalan sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan? Jawabannya lebih afdol amalan wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Di dalam sahih Bukhari. Allah berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Tidak ada suatu amanan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh hambaku melebihi amalan wajib yang dia lakukan. Jadi level wajib itu selalu di atasnya yang sunnah. Mau Ramadan, mau di luar Ramadan. Tapi bukan berarti kita itu meremehkan amalan sunnah di bulan Ramadan. Kalau ada orang sholat sunnah taraweh satu bulan penuh di bulan Ramadan. Setelah lewat bulan Ramadan, dia tidak sholat wajib di luar Ramadan. Gimana? Salah besar. Lebih baik mana antara orang yang tidak sholat taraweh sama sekali di bulan Ramadan. Cuman di bulan Ramadan dan di luar Ramadan sholat lima waktunya baik. Bagusan mana? Orang yang menjaga sholat wajib walaupun gak taraweh. Kalau Anda gak taraweh dosa gak? Anda gak sholat taraweh dosa gak? Enggak. Cuman anehnya di negeri kita ini banyak orang yang lebih mementingkan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Buktinya apa? Kalau pas lagi terawih, masjid rame banget. Kalau pas zuhur sepi banget. Itu namanya salah kaprah. Berarti intinya wajib tetap lebih tinggi dibandingkan sunnah walaupun di bulan Ramadan. Kemudian ada sebagian orang mengatakan kita ini gak perlu takut sama Allah. Kita ini cukup cinta aja sama Allah. Kalau ada orang ngomong seperti ini, maka kita katakan, ente ini lebih istimewa dibandingkan Nabi SAW atau tidak? Rasulullah SAW takut sama Allah. Rasulullah SAW takut sama Allah. Maka beliau mengatakan, inni atqakum wa akhsyakum lillah. Aku ini, kata Nabi SAW, orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Rasul saja takut. Masa kita enggak takut? Akan tetapi rasa takut kita kepada Allah tidak membuat kita menjadi putus asa. Dan rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah tidak bikin kita ngelunjak. Makanya harus, apa tadi? Harus balance. Ini kan kajian ini, kajian rancama ya. Saya pernah menyampaikan kajian judulnya apa? Motor ibadah. Ini kajian rancama ya. Ya beberapa, kapan ya rancamanya, kapan ya? Setahun yang lalu kira-kira ya. Yaitu silakan Anda bisa cari rekamannya, judulnya motor ibadah. Ya, jadi motor ibadah ada tiga. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa harap, yang ketiga rasa cinta. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tiga ini, motor tiga ini, pendorong ini, rasa takut, rasa cinta, dan rasa harap. Takut kepada siksaan Allah, cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena kebaikannya, dan rasa harap ingin masuk surga Allah. Tiga ini motor ibadah seorang hamba. Itu diumpamakan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti seekor burung yang terbang dengan kedua sayap dan kepalanya. Kalau ada burung, sayapnya satu gak bisa, maka dia terbangnya akan miring-miring. Kalau gak ada kepalanya, gak bisa terbang. Nah, tiga motor ini, kata Imam Ibnu Qayyim, seperti kedua sayap seekor burung dan kepalanya. Sayap kanan adalah rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Sayap kiri adalah rasa takut kepada Allah. Dan kepala adalah cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau salah satunya timpang, maka perjalanannya tidak akan lancar. Anda cari di kajian judulnya motor ibadah. Ada yang lain silakan. Ya. Wah, banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Ustadz sampaikan ketika seseorang punya dosa setinggi langit, kemudian dia di akhir hayatnya bertobat, bisa diterima tobatnya oleh Allah. Tapi ada juga orang yang ketika dia hidup berusaha untuk beribadah dengan baik, tapi karena di akhir hayatnya mendapat cobaan-cobaan yang berat, mungkin penyakit yang sangat berat, malah berakhir dengan futur atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sholat mungkin sampai ditinggalkan Ustaz, karena beratnya cobaan tersebut. Nah, ini bagaimana kiatnya atau doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah sehingga akhir hayat kita itu husnul khotimah Ustaz?
Itu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Terima kasih atas pertanyaan. Itu hadis yang subhanallah serem. Ya. Beliau mengatakan, innal abda la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada manusia yang hidupnya amal soleh terus kelihatannya. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'un. Sampai jarak antara dia dengan surga cuma satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Sampai dia ini tinggal satu jengkal, bentar lagi mau mati, ternyata dia ini berbuat maksiat besar sampai akhirnya akhir hidupnya su'ul khatimah dan masuk ke dalam neraka jahannam. Ini serem banget ini hadis Nabi SAW. Bagaimana Ustaz supaya kita terhindar dari yang seperti itu? Hidupnya sunnah, amal soleh, sholat jamaah, ternyata akhir hidupnya ditutup dengan berbuat maksiat. Sampai akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah, akhir yang jelek dan masuk neraka. Ini supaya kita terhindar dari seperti itu, bagaimana Ustaz? Kita simak hadisnya dengan lengkap. Hadisnya ini lengkapnya disebutkan dalam riwayat Ahmad. bahwa orang ini beramal soleh selama hidupnya fima yabdulin nas, penampilan lahiriahnya doang, alias dia ini baik luarnya jelek dalamnya, rajin infak, rajin sholat, tapi gak ikhlas, sukanya pamer. Kalau dia berinfak gak ada yang muji, dia kemudian ngeper. Ya. Ketika dia sholat, ya kelihatan tekun gitu ke masjid. Gak ada yang, Masya Allah Pak Haji ke masjid. Gak ada yang nyapa kayak gitu, besoknya gak ke masjid. Jadi dia itu cuma baik luarnya saja, dalamnya bobrok. Inilah yang menyebabkan orang tadi menjadi su'ul khatimah. Maka bagaimana Ustaz supaya kita bisa husnul khatimah? Perbaiki luar dan dalam kita. Karena ibadah itu sumbernya dari mana? Dari hati kita. Dan ini saya sampaikan dalam kajian judulnya Pilih Kasih Penyakit. Dan ini juga kajian Rancamaya. Ya, kajian Rancamaya saya nyampaikan dua materi. Motor ibadah sama pilih kasih. Yang menyampaikan Ustaz Zaid. Menyampaikan Ustaz Zaid. Makalahnya ada. Pilih Kasih Penyakit. Bukunya ada. Gak tahu panitia nyediain gak buku itu Pilih Kasih Penyakit. Mana panitia? Enggak. Ya. Ada itu bukunya. Pustaka terbitan Pustaka Tunas Ilmu. Kayaknya masih ada deh. Antum tanya deh sama panitianya. Insya Allah ada. Ya. Pilih Kasih Penyakit. Di situ saya sebutkan bahwa sumber permasalahan adalah di dalam hati seorang hamba. Makanya kalau kita pengen husnul khotimah, jangan cuma memperbaiki penampilan luar kita, tapi juga perbaiki dalaman kita juga. Jangan cuma kita memperbaiki cara kita sholat, ruku, sujud saja. Oh kalau sujud yang benar kayak apa, ruku kayak apa, angkat tangan kayak apa. Jangan berhenti di situ. Tapi juga berusaha untuk memperbaiki isi hati kita. Ikhlasnya, khusyuknya. Itulah yang akan membuat seorang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa husnul khatimah. Dan saya berdoa kepada Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula. Semoga yang hadir semuanya di sini bisa husnul khatimah. Allahumma amin. Satu lagi pertanyaan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Mohon maaf jauh dari tema, Ustaz. Cuman agak ganjel, Ustaz. Masalah safar, Ustaz, kalau di hari Jumat, ya, saya pernah dengar, kalau Jumatannya itu tidak, apa artinya kita tidak perlu sholat Jumat, Ustaz, diganti dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat pun tidak akan diterima. Nah, pertanyaannya kalau misalnya, kadang-kadang, tuan rumah itu kan pengetahuannya juga tidak kurang misalnya. Dia mengajak kita sholat Jumat, ya kan? Kalau misalnya kita sholat Jumat untuk menghargai dia, terus kemudian kita mengulang lagi sholat zuhurnya gimana, Tan?
Pertama yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah menjamak antara sholat Jumat sama sholat apa? Asar. Kalau Anda safar sholatnya sholat zuhur, kemudian Anda jamak dengan sholat asar, gak ada masalah. Kalau Anda sholatnya sholat duhur. Tapi kalau Anda sholatnya sholat Jumat, kemudian Anda jamak dengan sholat asar, itu yang jadi masalah. Sebagian ulama melarang. Dan sebagian ulama membolehkan. Berarti itu masalah apa? Khilafiyah. Kalau Ustaz bagaimana Ustaz? Kalau saya nyari amannya. Kalau memang ada sebagian membolehkan, sebagian melarang, mendingan hati-hatinya gak usah di jamak antara Jumat sama asar, kecuali dalam kondisi mendesak, itu lain masalah. Ya. Akan tetapi boleh enggak kita ini menghormati orang? Ya udahlah kita buat menghormati orang ini kita sholat Jumat, nanti habis itu kita ngulang lagi sholat duhur. Itu bagaimana? Tanya sama Ustaz Zaid. Nah ini kan pertanyaan sulit. Anak udah nyampaikan, kalau sulit-sulit jangan tanya ke ana. Ya tanya sama Ustaz Zaid. Ya, nanti masih ada beliau jatah nanti. Antum tanya sama beliau, kalau udah ketemu jawabannya kasih tahu saya. Bagi-bagi ilmu dong. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Insyaallah kita akan selesaikan kajian kita pada esok hari. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.